Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bivši borci u BiH blokiraju put kod Tuzle nezadovoljni svojim socijalnim položajem. U BiH se slavi dan nezavisnosti, međutim u srpskom entitetu radni dan. O preporuci da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga, profesor Žarko Puhovski.
POS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do zemlje. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Grupa nevladinih organizacija traži postavljanje memorijala za masovne grobnice u Batajnici. Nemanja Stepanović.
Ne možete naprosto da se pravite da se ništa nije desilo i da samo na mestima gdje su otkopane masovne grobnice uradite ekshumacije, pomerite ta tela i samo zatrpate to zemljom i nastavite da radite šta ste do tada radili.
O podeljenim školama u BiH, Haris Bukarić, učenik iz Gornjeg Vakufa.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti. Kad god ih hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama. Tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
Crnogorski građani ogorčeni zbog računice vlasti od 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva.
Ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dana, ne dijete.
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje Zapadnog Balkana ostvarile su značajan napredak, ali nijedna nije ispunila sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, poručio je u Sofiji Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije na završetku turneje po Zapadnom Balkanu.
Evropska unija ostaje privržena evropskoj perspektivi zapadno-balkanskih zemalja. Želim da kažem ono što sam rekao svojim prijateljima tokom posjete regiona, da sam se uverio da svi zapadno-balkanski partneri dele iste vrijednosti. Sve zemlje jesu ostvarile veliki napredak koji me je impresionirao, ali ostalo je još da se uradi na polju borbe protiv korupcije, vladavine prava i rješavanja bilateralnih sporova, jer Evropska unija takve probleme ne želi da uvozi.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da neće ići u Hag 11. aprila na izricanje pravosnažne presude za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. godine. Haški tribunal je 31. marta 2016. godine Šešelja nepravosnažno oslobodio krivice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u godišnjem obraćanju naciji predstavio nove visokotehnološke vidove atomskog naoružanja za koje je rekao da nisu blef i da predstavljaju odgovor na izlazak SAD-a iz sporazuma o protivraketnoj odbrani.
Rusija je bila i ostaće najveća nuklearna sila, ali niko nije hteo da razgovara sa nama o suštini. Niko nije hteo da nas sluša, pa slušajte sada.
Elementi protivraketnog sistema NATO-a koji su raspoređeni u Poljskoj, Rumuniji i Naljasti su kao kišobran sa rupama, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. On je dodao da su članice NATO-a pokušale da uvuku Rusiju u novu trku na oružanju, ali da će novo nuklearno oružje pomoći da se takav scenario izbjegne. Jermen je danas poništila mirovni sporazum sa Turskom iz 2009. godine, za koji se ispostavilo da je, kako je rekao portparol predsjednika Serža Sarkisijana, neuspeo pokušaj normalizacije odnosa dve zemlje. Jermenija i Turska potpisale su u Cirihu 2009. godine mirovni sporazum s ciljem obnove veze i otvaranja zajedničke granice nakon 100-godišnjih neprijateljstava izazvanih masovnim ubistvima Jermena u akcijama snaga Otomanskog carstva za vreme Prvog svjetskog rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o protestu demobilisanih boraca u BiH koji blokiraju put kod Tuzle, nezadovoljni svojim socijalnim položajem. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare izjavio da su glavne saobraćajnice odblokirane u zajedničkoj akciji pripadnika Federalne uprave policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Jedino svoje položaje nisu željeli napustiti bivši borci na Peti Šički brod kod Tuzle. Ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je podvukao da nije bilo incidenata i da je sigurnosna situacija u federaciji stavljena pod kontrolu.
Jer iako su neki možda priželjkivali ili očekivali da će doći do sukoba između demobilisanih boraca i policije, to se nije desilo i sve je riješeno bez ikakvih incidenata. Međutim, ne možemo prihvatiti pritiske i ucjene. Operativna saznanja kojima raspolažu naše policijske i druge agencije jasno upućuju na zaključak da je blokada osmišljena i izvedena upravo s ciljem da se izazove stanje opće nesigurnosti i ugrozi javni red i mir u federaciji.
Ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević ističe da se svi problemi moraju rješavati u institucijama sistema, najavio je i usvajanje zakona o boračkim pravima.
Potpuno smo se usaglasili da pod hitno u parlamentarnu proceduru uputimo nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca sa zahtjevom da oba doma parlamenta federacije najkasnije u roku 30 dana usvoje ovaj nacrt zakona.
Bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane postavili su zahtjev da parlament federacije do juče, odnosno do 28. februara, na posebnoj sjednici razmatra njihove zahtjeve, a to su javno objavljivanje registra boraca, borački dodatak i jedna organizacija umjesto sadašnjih 1600, kaže Nazil Velić.
U zakonskom roku smo dali zahtjeve da zakažu vanrednu sjednicu parlamenta da ispune naša ona tri osnovna zahtjeva koje tražimo već 9 mjeseci. Međutim, evo, kao što vidite, oni nisu udostojili da zakažu sjednicu i evo to i ostvarivamo.
Više od 20 sati na niskim temperaturama, oko minus 20, bivši borci su tražili da se ispune njihovi zahtjevi sve dok nije intervenisala specijalna policija. Jedan od učesnika u protestima, Fehim Sejak, kaže:
uzeli nam čast, uzeli nam slobodu, evo ovaj put, okrenuli policiju na nas.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta federacije Edin Mušić smatra da su protesti bivših boraca dobro umreženi i uvezani, te da imaju i druge elemente osim borbe za osnovna prava. To borci odlučno odbijaju, kako prenosi Hasudin Šegić.
To nije tačno ni da to nije ni usnu. Ovdje borci traže pravo na život i ovo je posljednja opomena.
Satima su putnici na zarobljenim cestama čekali da konačno stignu do svojih odredišta, jedan od njih kaže:
idem iz Teslića, 24 sata putujem. U Zenici smo, odnosno u Donjoj Golubini, čekali ravni 8 sati. Imam i ženu bolesnu u autu.
Federalni premijer Fadil Novalić pozvao je i kantone da se uključe u rješavanje boračkih problema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja slavi dan nezavisnosti, kada su se građani na referendumu izjasnili o tome da li žele da napuste tadašnju državu i od Republike u sastavu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije postane nezavisna zemlja. BiH svoj najveći praznik dočekuje jednako kao i posljednjih 26 godina, podeljena u slavlju. U Republici Srpskoj običan je radni dan, beleži Dženana Halimović.
Dan nezavisnosti Bosna i Hercegovina i ove godine dočekuje podijeljena u slavlju, ali za razliku od prethodnih, ovaj dan nezavisnosti građani ipak dočekuju s dozom optimizma, jer je samo dan ranije predat upitnik Evropske komisije, koji bi za Bosnu i Hercegovinu trebao označiti novu eru, onu evropsku. O tome je li ovaj datum donio ono što su ljudi očekivali 1992. godine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ostavlja na procjenu svakom pojedinačno, ali upravo u tom evropskom putu, kaže, vidi perspektivu.
Ono što je zadržano u strategiji Europske unije je lijek za mnoge probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, sve ono čemu smo bili nedovoljno odlučni i ćemo prisiljeni, sam će sve ćemo morati prisiliti da uradimo. Kada je u pitanju ekonomija, vladavina prava, borba protiv korupcije, prestanak inflamatorne retorike u Bosni i Hercegovini.
Na referendum za nezavisnost održan 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo je 64% građana, od kojih se 99% izjasnilo da želi izaći iz tadašnje Jugoslavije. Referendum, prema instrukcijama tadašnjeg političkog rukovodstva, srpski su građani bojkotovali. Prethodno su se na plebiscitu održanom u novembru 1991. godine izjasnili da su za ostanak u bivšoj zajedničkoj državi, a već 9. januara 1992. godine proglasili Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 26 godina u Republici Srpskoj ovo je običan radni dan. Kako je za medije u Republici Srpskoj navela premijerka Željka Cvijanović, 1. mart za njih nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat, baš kao što se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne priznaje 9. januar.
Republika Srpska je nastala prije ratnih dejstava. Dakle, ona je sa svim onim što je imala tada, i institucije, i teritoriju, i vlast, organi koji su funkcionisali, i budžetski sistem svoj, dakle, unijela sebe u nešto što je zajednička država. I upravo je to teza koja s ovim napada.
S druge strane, potpredsjednik tog entiteta, Ramiz Salkić, u Srebrenici pozvao je da se prekine s idejama o podjeli zemlje.
Sve one koji danas misle da mogu ovu zemlju podijeliti, da odustanu od tih svojih ideja. Želimo da svi zajedno uložimo energiju, da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Optimizam da će jednom dan nezavisnosti biti praznik svih građana dijeli predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ono što je važno jeste da napredujemo na realizaciji našeg glavnog cilja, a to su europske integracije, i Bosna i Hercegovina i nove generacije će ove praznike u budućnosti slaviti kao članica Europske unije. To je ključna poruka, posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
A želje da Bosna i Hercegovina bude domovine svih iskazali su i u Mostaru, gdje je nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz takozvanog istočnog dijela grada na uzvišenju Fortica iniciralo postavljanje 30-metarskog jarbola sa velikom zastavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o preporuci Hrvatskog savjeta za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih obrambenih snaga. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Osuda NDH izabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protuustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu u Hrvatskoj početkom 90. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kakvo je sada. Član vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio ogorčenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trolim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci. Potpredsjednik vlade, narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo, kao što smo i do sad stajali na toj činjenici, da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji, na sudskoj praksi, da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. U ostalom, vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Sve ostaje na vladi da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova, jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemuna. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke partije. Ime bi stvar bilo jednostavnije reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o suočavanju sa prošlošću ovoga puta u Srbiji. Samo 5 odgovora stiglo inicijativi mladih za ljudska prava na poziv upućen kandidatima za lokalne izbore u Beogradu da se izjasne o predlogu o izgradnji memorijalnog centra u Batajnici, gdje je pre 18 godina otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. U inicijativi mladi kažu da je to što je odziv bio mali poražavajuće i da samo potvrđuje raniju tezu da kandidatkinje i kandidati ne tretiraju ovu temu kao bitnu. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Povod za javni poziv su najave u beogradskoj predizbornoj kampanji nekoliko stranaka da će u Beogradu podići spomenik nekadašnjem predsjedniku Srbije, haškom optuženiku Slobodanu Miloševiću, a u okviru sve otvorenije njegove rehabilitacije koja se dešava u Srbiji posljednjih godina.
Nije civilizacijska tekovina ove zemlje, ne bi trebalo da bude nasljeđe Miloševića,
kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ova generacija mladih ljudi koju mi sa jedne strane predstavljamo, imamo pravo na istinu da Beograd praktično označi sva mjesta stradanja, a eto sada ovim povodom mi tražimo da to bude memorijal u Batajnici. I naravno da to ne sme ostati samo na tome. Tu su i naravno masovne grobnice koje su otkrivene u Raškoj, odnosno u Rudnici, tu je i Petrovo selo, tu su niz mesta zatočenja i Srebreničana po centralnoj Srbiji, ljudi koji su zapravo iz tih mesta deportovani nazad i ubijeni u Srebrenici.
Iako se rat na Kosovu završio pre 2 decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav, piše u dokumentu inicijative koji je poslat na adrese 24 beogradske izborne liste. Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra u Batajnici.
Na mestu gdje su otkrivena 744 tela albanskih civila koji su dopremljeni u sklopu jedne šire operacije prikrivanja zločina sa Kosova u Srbiju, to je jedan od 4 lokaliteta u Srbiji na kojima je ukupno pronađeno blizu 1000 tela kosovskih Albanaca.
Dva su razloga za tu inicijativu, objašnjava Nemanja Stjepanović iz fonda. Jedan je da se oda pošta žrtvama, a drugi da se ne dozvoli zaborav.
Ne možete naprosto da se pravite da se ništa nije desilo i da samo na mestima gdje su otkopane masovne grobnice uradite ekshumacije, pomerite ta tela i samo zatrpate to zemljom i nastavite da radite šta ste do tada radili.
Fond je tražio početkom prošle godine od MUP-a Srbije informaciju šta se događa na mestu gdje je iskopana masovna grobnica u Centru za obuku antiterorističkih jedinica 13. maj u Batajnici, koji je postojao i u vreme kada su tela ubijenih kosovskih Albanaca tu zakopavana da bi se prikrili zločini na Kosovu. Odgovor je bio:
obaveštavamo vas da se u Centru 13. maj u Batajnici svakodnevno odvijaju dnevne aktivnosti koje se odnose na obuku i trening pripadnika specijalne antiterorističke jedinice.
Jedina mesta zločina u Srbiji na koja podsjećaju spomenička obeležja nalaze se u Prijepolju, posvećena su ubijenim Bošnjacima u Štrpcima i u Sjeverinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o podeljenim školama u BiH. Crnogorski građani ogorčeni zbog računice vlasti od 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva. Pre toga o mandatu misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX-u, koji ističe ove godine, a očekivanja su da više neće biti produžen. Ova misija je 2009. pomagala kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Sudije i tužioci EULEX-a bavili su se pre svega visoko osjetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno, tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Svi nerešeni predmeti sada prelaze u ruke domaćih sudija i tužioca. Savet Evropske unije 2016. produžio mandat EULEX-u na 2 godine, a na zahtev kosovskih institucija. A sada zvaničnici Kosovskog sudskog saveta navode da se mandat misije treba okončati juna ove godine. Predsjedavajući ovog saveta Nehat Idrizi tvrdi da kosovski sudovi sada imaju kapaciteta da sami obavljaju svoj posao. Euleks je većinu predmeta predao domaćem pravosuđu. U njihovim rukama je sada mali broj predmeta i na osnovu njihovog zahteva prosleđuju im se predmeti za suđenje. Dakle, Euleks se obrati sudskom savetu da preuzme određeni predmet. Ako mi smatramo da za to postoji potreba, mi taj zahtev odobrimo ili ga odbijemo, ističe Idrizi. On dodaje da će domaći sudovi preuzeti odgovornost za sve predmete na svim nivoima bez obzira na osjetljivost ili važnost. Iz Euleksa kažu da je cilj misije sada prenos odgovornosti u oblasti nadgledanja, podučavanja i savjetovanja. Donika Beriša, portparolka Euleksa, ističe da će o radu misije odlučiti države članice Evropske unije zajedno sa vlastima na Kosovu. Također bit će to postepen odlazak izvršnog mandata onako kako bude bilo potrebe. Odluka o budućnosti misije Euleksa nakon 14. juna pripada državama članicama Evropske unije, naravno u saradnji i koordinaciji sa domaćim institucijama na Kosovu, dodaje ona. A iz Kosovskog instituta za pravosuđe kažu da misija Euleks tokom svog mandata nije ispunila svoju misiju, naročito u oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Stoga je ova misija često bila na meti kritika civilnog društva. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da imamo jedan sudski i tužilački sistem koji je ispolitizovan, onda će sigurno biti veoma teško da Kosovo ispuni svoj ustavni i zakonski mandat u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i uspostavljanju vladavine zakona, kaže Ehad Miptare iz ovog instituta. Na odlazak međunarodne misije pozvao je nedavno i predsjednik Kosova Hašim Tači u godišnjem obraćanju pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da je došlo vreme da se institucije Kosova ponašaju kao domaćini u svojoj kući.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O podeljenim školama u BiH, misija Evropske unije i Saveta Evrope započeli su projekat Kvalitetno obrazovanje u multietničkim sredinama, koji ima za cilj smanjenje segregacije u školama u BiH. No hoće li nakon 23 godina od rata ovim projektom uspjeti u ujedinjavanju dve škole pod jednim krovom? Opširnije u prilogu Mirne Sadiković.
Srednjoškolac Haris Bukarić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, podijeljenog gradića u Srednjoj Bosni, opisao je kako to izgleda ići u školu koja je u kategoriji dvije škole pod jednim krovom.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti. Kad god i hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama, tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji više od 30 škola u kojima su učenici različitih nacionalnosti podijeljeni, ne samo po spratovima, nego i po smjenama, da se ne sreću. Fenomen dvije škole pod jednim krovom uvela je odmah nakon rata međunarodna zajednica, kao prijelazno rješenje koje je trebalo ohrabriti povratak stanovništva. No, ni nakon 23 godine vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele uvesti integrisano obrazovanje. Ogromna šteta je već učinjena, kaže Andrej Jovičić, učenik Katoličkog školskog centra u Travniku.
Ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine srednjoškolaca i još toliko ljubav, prijateljstva i suradnji. Moji unuci i moja djeca će doživjeti možda dvije pošte pod jednim krovom, dvije ambulante pod jednim krovom ili dvije policijske stanice pod jednim krovom.
S druge strane, u Republici Srpskoj najavljuju da od naredne školske godine uvode nastavni plan i program iz Srbije kako bi zaštitili nacionalni interes srpskog naroda. Riječ je o entitetu koji osporava naziv jezika Bošnjacima, bosanski jezik, zbog čega povratnička djeca u dvije opštine nisu ni pohađala školu, dok nije otvorena improvizovana po nastavnom planu i programu iz federacije. Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, podsjeća da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini isključivo političko pitanje i da je nacionalistička ideologija bitnija od kvaliteta obrazovanja.
Time se bosanski Srbi i Hrvati sržno izvlače iz prostora Bosne, njenog kulturološkog nasljeđa, odnosno njihovog i njihove bosanske tradicije. Ništa gore po bosanske Srbe i bosanske Hrvate nema od jedne takve obrazovne ideologije.
Evropska unija, kako je u posljednje vrijeme ponovo pojačala svoj angažman na Zapadnom Balkanu, u svoju strategiju je između ostalog uvrstila preporuku da zemlje regije trebaju raditi na pomirenju, smanjenju diskriminacije i primjenjivati konvencije o ljudskim pravima. Odobren je i projekat Evropske unije i Vijeća Evrope čiji je cilj kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima i za regiju i za Bosnu i Hercegovinu posebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije socijalne teme, crnogorski građani ogorčeni su zbog računice Državnog statističkog zavoda Monstat da je dovoljno 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva, beleži Esad Krcić.
Minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu za prošli mjesec je iznosila 628 eura, a Monstat koji je objavio ove podatke navodi da je za ishranu četvoročlane porodice dovoljno 256 eura, odnosno 2 eura dnevno za sva 3 obroka po osobi. Danas nije bilo moguće dobiti nikakvo detaljno objašnjenje ovakve statistike jer je direktorka Monstata Gordana Radojević u inostranstvu, a u kancelariji njenog pomoćnika Vuka Čađenovića niko nije odgovarao na naše brojne pozive. Nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa ministrom rada i socijalnog staranja Kemalom Purišićem. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica smatra da je informacija koju je objavio Monstat kao važna državna institucija neozbiljna i neodgovorna.
Moj odgovor i po mene svakog realnog građana Crne Gore je odgovor da je to neozbiljno, neodgovorno i vjerujte da sa takvim izjavama ne mogu ni polemisati.
Direktorka nevladine organizacije Banka hrane Marina Medojević smatra da Monstatova statistika po kojoj je za 3 obroka dnevno za jednu osobu dovoljno 2 eura služi uljepšavanju stvarnosti koja je za većinu građana Crne Gore veoma teška.
Mi smatramo da Monstat sa ovakvim podacima učestvuje u minimiziranju i prekrivanju stvarnih razmjera siromaštva u našoj zemlji, da zaista je minimalna cijena rada kod nas ponižavajuća i najniža je u regionu, ponižavajući naravno i socijalna pomoć koja se prima kod nas, koja se kreće od 66 do 127 eura. Mi imamo 23 eura samo dječji dodatak i to sada kada je došlo do tog povećanja od 20%.
Prema našim procjenama najmanje 100.000 stanovnika Crne Gore nema čak ni 1 euro dnevno po članu porodice za hranu, kaže Marina Medojević iz Banke hrane, dodajući da iz iskustva i razgovora sa brojnim porodicama zna da su u mnogim kućama danima jedina hrana priganice, prženice ili krompir čorba bez mesa. Dešava se i da nemaju ništa drugo osim suvog hljeba i vode, kaže Medojević.
Imamo 52% zaposlenih, odnosno oko 98.000 ljudi koji prima zaradu do 250 eura. Potvrdila je i poreska služba. Imamo 50.000 nezaposlenih, 68.000 penzionera ima penziju od 250 eura. Imamo oko 100.000 punoljetnih radno sposobnih stanovnika koji nisu zaposleni, ne studiraju, niti se nalaze na birou rada kao nezaposleni. Na taj način dolazimo do ove frapantne računice da Crnoj Gori imamo oko 370.000 stanovnika koji imaju mjesečna primanja do 250 eura, nažalost neki nemaju ni jedan jedini euro.
Koleginica Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice da li je moguće živjeti od 2 eura dnevno.
Sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja je dijeta.
3 jaja na oči. Koliko je jaj?
15
eura. Je li tako? Parče hleba? Pa, tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje, bez ulja.
U vam za taj ručak treba?
Pa za ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa luksuzno. Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A neka to nama ne govore. A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Ne možete ni kokošku nahranit za 2 eura na dan, a ne dijete.
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Jean-Claude Juncker impresionira napretkom na Zapadnom Balkanu, ali dodaje da još ima mnogo posla da se uradi. Bošnjaci i Hrvati u BiH slave dan nezavisnosti, u Republici Srpskoj radni dan. Vojislav Šešelj ne želi u Hag na izricanje pravosnažne presude. Vladimir Putin u godišnjem obraćanju naciji predstavio nova ruska naoružanja. Jermenija poništila sporazum o normalizaciji odnosa sa Turskom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!